Šentvoršce. Oktobrska marijanska razmišljanja iz zavetja Marijinega plašča z Ptujske gore.
29. dan ima naslov Vitez se vrne na Poljsko. K ljubezni ne moremo nikogar prisiliti. Ljubezen je lahko le odgovor na ljubezen. Na tak način je Bog hotel osvojiti človeka. Misel na to, kako nas je Bog ljubil, je najboljša pot, da mu ljubezen vračamo, je zapisal sveti Maksimilijan Kolbe. Kolbejeva vojska potrebuje vojake ali viteze, kot jih sam imenuje. Viteštvo nam in otrokom pomeni, kljub posmehovanju nekaterih starejših, nekaj plemenitega, skrivnostnega, skoraj bi rekel pustolovskega. Toda dva od njegovih prvih vitezov sta kmalu umrla. Ti dve smrti sta bili za Maksimilijana tisti motor, ki je pognal delo naprej, saj je dobil v svoji organizaciji vitezov brez madežne, ali kot so rekli v Italiji, v milici Imakulati, dva nebeška člana. Bil je prepričan, da ima ta vojska nalogo preobraziti ali spreobrniti v svet, kot beremo o njegovem programu, in da to ni njegovo delo, temveč neposredno delo same brezmadežne. Ob njeni rasti se je Kolbe vračal iz Rima domov, na Poljsko, smrtno bolan za Itiko. Toda ni bil bolan samo Kolbe, bolna je bila sama Poljska. Čudno se sliši, saj je po prvi svetovni vojni dežela dosegla samostojnost in svobodo. V novi državi je vladala kaotičnost. Bila je razpeta med komunističnimi in kapitalističnimi silnicami in vanjo so se vmešavale tako zahodne države kot nova rdeča velesila Sovjetska zveza. O, kakšna podobnost z današnjo Slovenijo, v kateri so se smrtonosne kali komunizma, pomešanega z vulgarnim liberalizmom, zajedle globoko v mentaliteto ljudi in rušijo v njej vse, kar je dobrega in poštenega. In kakšno delo bi naj na Poljskem dali temu dvojnemu doktorčku, so se spraševali doma minoritski bratje, ki jim je bil sumljiv tak rimski blagovestnik. V njem so videli popolnoma tuberkuloznega bolnika, ki so mu zdravniki dajali le še 3 mesece življenja. Gibel se je z naporom in pomislite, star je bil le 25 let, kar štejemo v današnjem času za rosno mladost. Težko je dihal in govoril tiho, da se ga je komaj dalo razumeti. Pa sploh ni bil kakšen bleščeč govornik. Zaradi pomankanja kadra so ga postavili za profesorja filozofije in cerkvene zgodovine v krakovskem semenišču, ker so mislili, da bo tam napravil najmanj škode. Ko jih je začel navduševati za svojo vojsko, so se mu smejali, ga odklanjali, ter mu dajali vzdevke sanjač, britev in zmazek. In zadnji se ga je končno oprijel, ker je hodil počasi in se ogibal vseh naglih gibov, ki bi mu utegnili povzročiti krvavitev. Vse to kaže, kako znajo biti študentje hudobni in nekritični, pa čeprav so semeniščniki. Ko je nekoč nenadoma vstopil v predavalnico, je odkril, kako ga nekateri posnemajo v kretnjah, v iskanju robca, v nerazločnem govorjenju in podobno, kar je pri ostalih povzročalo salve smeha, a pri njem bridko žalost. Toda vse je molče prenesel v ljubezni do svoje nebeške matere. Iz njega se niso norčevali samo študentje, temveč so ga opravljali in imeli za norca tudi njegovi redovni bratje. V ozadju njihovega ravnanja je bila večkrat slaba vest, ker je bil Kolbe drugačen od njih, zvestejši Bogu in cerkvi, natančnejši v opravljanju verskih dolžnosti, kar je razumljivo povzročalo hoten ali nehoten odpor. Niso pa slutili, da mu s tem pomagajo urasti njegove svetosti, da ga sami svojo brezobzirnostjo, nerazumevanjem, povprečnostjo in nevredno držo redovnikov sami dvigajo na oltar. Tudi zanje so veljale tiste Kristusove besede, nihče ni prerok v domačem kraju. Vendar je 7. oktobra leta 1919 uspel ustanoviti prvo celico vojske brezmadežne. Eden izmed njegovih vitezov je bil pater Venanci, ki je kmalu umrl za tuberkulozo ter postal svetniški kandidat. In ob njem vidimo, da svetniki ne postajajo kar tako, le s kakšnimi papeškimi dekreti, temveč življenja, ki ga živijo med ljudmi, ker so ti polni predsotkov do umsko prizadetih, slabotnejših bolnikov, ciganov, azijcev ali afričanov, vseh tujcev, do družin z več otroki, revnejših, celo bolj vernih, skratka vseh, ki bi še bolj zaslužili našo ljubezen in pozornost, a mi jim kažemo prezir in porok. S tem je vržena žogica nam. Ali jo bomo znali odbiti? Tako je zapisal Jakob Emeršič.